šel už spát za horu vzdálenou a léto voní nad trávou spálenou a štětce vánků znití červánků snad namalují tvoji tvář.
Sevřel jsem dlaň a vešel do polí, kráčel tou cestou, kde bolest přebolí, kde slyším slova, tvá tichá slova, prosím, budeš mě mít až do smrti rád. Slibuju, věř mi, můj svědek je Bůh, to přísahám s čistou tváří. Slibuju, věř mi, jsi sem a já pluh, ať nad sebou slunce září. Kdy spálí žár zlou knihu osudu, není tak vzácné, jak křídla holubů. Zhodila masku, zradila lásku v ten den, kdy mě tvůj táta psaný dal. Slunce září.
Hezký den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS Studia Helen. Vítám vás u dalšího povídání s Helenou na rovinu, kde si povídáme o životě, rodině, práci, názorech na současnost, o přáních do budoucna, o spravedlnosti, ale třeba také závisti a mnoha dalších tématech s mými hosty. Těmi jsou dnes zpěvačka, která zpívat chtěla už od dětství. Je očekávaným a vítaným hostem nejrůznějších akcí. Má totiž vzácný dar svým uměním lidem něco sdělit. Věří na osud, na to, že nic není náhoda. Věří prostě ve svůj šestý smysl. Je člověkem s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Ilona Čáková. Hezký den, ahoj.
Ahoj.
Spolu s ní je dnes ve studiu její kamarád, dnes i kolega, skvělý český muzikant, přesněji výtečný kytarista, zpěvák, hudební skladatel a frontman skupiny Kamelot. Muž, který složil přes 300 písní a stal se čestným občanem města Brna. Je zároveň držitelem mnoha hudebních ocenění. Ti, kteří jej dobře znají, říkají, že je to milý, upřímný, trochu plachý, rozhodně skromný, ale hlavně inteligentní člověk. Roman Horký, hezký den, ahoj.
Hezký den.
Spolu s dnešními hosty je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den z jihu Moravy, letos zasněžené,
No a měli jsme tu i takové menší kalamity, protože už jsme byli včera bez proudu a dneska doufám, nám to vydrží.
Než se dostaneme k současnosti, pojďme zabrousit do minulosti. Pojďme naskok do vašeho dětství. Jaké bylo? Když se řekne dětství, co se vám vybaví jako první? Ty, Ilonko, jsi prožívala dětství v Chebu, kde jsi se narodila?
Já jsem ve své rodné Hroudě vlastně vyrůstala jenom do svých 4 let a pak jsem se zrovniče odstěhovala do Vášovce nad Ohří v Severočeském kraji. Nicméně jsem ale své dětství strávila Chebu poměrně aktivně vždycky v rámci teda prázdně, školní prázdně. A musím říct, že dodnes teda Cheb zůstal mým opravdu srdečným městem, kde žijou i mý rodiče, moje rodina široká, takže tam velmi ráda jezdím. Byť to mám trošku z ruky z Brna, ale vždycky se moc těším a jezdíme tam společně s celou mojí rodinou, s mými dětmi, kteří se vždycky těším na dělat. No a jinak já jsem byla teda hodně jako akční holčička, taková zlobivá. Musela jsem kopačky, takže jsem byla spíš takový neposlušný kluk než holka. Měla jsem poměrně hezké, bezstarostné dětství, což bych přála teda i všem ostatním dětem.
Přesto se o tobě píše, že už od dětství si chtěla být zpěvačkou, že si začala vystupovat už s dětským sborem Motýlci. To bylo v tom Chebu nebo v Klášterci?
Ne, to bylo v Klášterci už. No, samozřejmě bavilo mě zpívat, bavilo mě muzicírovat od malinka, takže jsem hledala nějaké aktivní samozřejmě koníčky a vlastně zájmy tohoto druhu, takže jsem ano, chodila jsem zpívat do dětského sboru, dokonce jsem hrála ve školním vlastně hudebním souboru, ale ve své podstatě se upamatovávám na výkres z první třídy, kdy jsme dostali zadání od učitelky, abychom se namalovali, čím bychom chtěli být v dospělosti. No a já si to opravdu živě pamatuju dodnes. Jsem se nakreslila jako zpěvačka na pódiu, kdy vlastně se ten pohled na ten obrázek byl z toho hlediště, na to jeviště, s těmi pestrobarevnými hlavami. A já jsem vydržela ten mikrofon, jak se za Komančů v podstatě v televizi, když dívali ty naše hvězdy, tak se takhle vždycky držela ten dráťák, že ten drátový mikrofon a tady bylo takovýto očko. Tak jsem se tenkrát nakreslila s tím očkem. No, tak jsem si to takhle zvizualizovala a v podstatě pak už jsem jenom teda zhmotňovala ten svůj dětský sen.
Ale ty jsi ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála i na bicí.
Tak to nebyly úplně bicí, to byly tympány. Takový 3 tympány. A já jsem se naučila sama hrát na kytaru. Holba mě nikdy neslyšel teda hrát na kytaru. A ani mu to ukazovat nebudu, protože bych se musela stydět. A já jsem to zapomněla samozřejmě. Nezapomněla, ale nejsem prostě v tom tak zdatná. Takže ano, hrála jsem v tom v hudebním souboru a buď jsem mlátila do těch tympánů, jsem zrovna hrála na kytaru nějaký backlight a když jsem nemusela do ničeho zrovna jako mlátit, tak jsem zpívala. Jsem byla takový dítko multi-instrumentální.
Pojďme k tobě, Romane. Ty jsi se narodil v Brně. Žiješ tam celý život? Nebyl jsi třeba nějaký čas jinde?
No, prakticky narodil jsem se v Brně a celý život mě Brno spojuje, i když teď bydlím na jiném místě mimo Brno. I v Brně mám trvalé bydliště. V podstatě zůstávám neustále spjat se svým rodným městem, ale bydlíme kousek od Brna v takovém městečku, které se jmenuje Mohelno, protože je tam o něco lepší vzduch než Brno. Ale Brno mám neustále ve svém srdci, je to moje velká láska to město a fandíme všemu brněnskému, co se v Brně vytvoří, udělá. Takže dá se říct, že jsem brněnský patriot.
A jaké bylo tvoje dětství? Měl jsi přísné rodiče?
Já jsem měl rodiče, já bych řekl, že oni už nevěděli, jak se mnou naložit, protože já jsem měl tak jakoby pořád tu svou hlavu a častokrát jsem narážel i ve škole. A pochopil jsem to asi ve 3. třídě, kdy jsme se spolužákem Láďou Králíkem falešovali, zpětek jsme dělali trojky tátovýma šuletkama. Tak to jsem pochopil, že to se mnou bude trošku jiné než s ostatními. A když jsem se zeptal svojí maminky doma, proč se ona mě učitele zase ví, tak se moje máma zamyslila. protože máš protistátní ksicht. A v tom okamžiku jsem pochopil, že moje cesta nebude jednoduchá. Ale k tomu, abych tu cestu měl jednodušší, tak jsem v roce 73 vstoupil do turistického pionierského oddílu, dřív to byl skautský oddíl, který se jmenoval Lesní moudrost u nás v Brně Černých polí. A prakticky každý rok jsme jezdili na měsíční tábory na Šumavu. Každý víkend, každý týden jsme měli různá setkání v našich klubovnách. Každý týden jsme jezdili na výlety i pod Širák. Takže tohle mě formovalo a tam jsem vlastně poprvé uslyšel kytaru starších kamarádů a řekl bych, že to vlastně vytvořilo tu mou trampskou duši, se kterou jdu pořád tady tím životem, někdy krásnějším, někdy méně krásným, ale řekl bych, že to vlastně moudrost mě vyprofilovala v to, co jsem a znamená mě.
Když by si měl zhodnotit muziku tehdy, když jsi začínal a dneska, je to jiné?
Je to rozhodně jiné. Já jsem měl velké štěstí, že jsem se učil skutečně od vynikajících kytaristů, vynikajících hráčů a i vynikajících zpěváků. Ne, že bych tím chodil na hodiny, ale já jsem okukoval, že tehdy nebyly žádné školy, nebyly žádné kytarové dílny, nebyly ani brožurky učení hry na kytaru, nebo byly, ale v podstatě takové tak jednoduché, že to člověka příliš nerozvíjelo. Takže to velké štěstí považuji, že jsem skutečně mohl se scházet s vynikajícími swingovými kytaristy, kteří byli třeba ročník 1925 a třeba i někteří byli ještě starší. A to byli opravdu ohromní hráči, kteří třeba nedokázali zahrát na elektrickou kytaru jako dnes kytaristé, ale byli to nesmírně techničtí swingoví hráči, kteří uměli opravdu absolutní kouzla v rytmech na ty kytary. Kolikrát si říkám, že by nebylo špatné se narodit v těch časech a prožít s nimi tu krásnou éru, kterou prožili oni. No ale jsme tady teď nyní a já se snažím jim nedělat ostudu.
A nic se nedá vrátit. Ilon, o tobě se psalo, že jsi jako malá viděla skřítka a říkala si někdy před 5 lety, že jednou napíšeš knihu a bude se jmenovat Skřítek na klíči.
No.
Už jsi se vrhla na psaní knihy?
To je hezký. Já jsem to řekla, jo. Někdy do médií. Mám překvapená.
No.
Já už jsem to tolik napovídala. No, tak ano, ten dětský svět a to dětské vidění vlastně těma dětskýma očima, ten nehmotný svět je naprosto fascinující. A myslím si, že jsem nebyla jediná, že spousta dětí měly takové ty svoje kamarády imaginární. A ano, já jsem vydávala Skřítka na klíči, když jsem byla malinká. Knihu jsem ještě nezačala psát. Byť by se dalo říct, že mám na ní poměrně dost času v této době. Ale co na ní může být a já myslím, že všechno chce svůj čas a všechno musí dozrát v jistou dobu. Takže já třeba se chopím i pera v uvozovkách a někde tu knihu napíšu.
Zítra mám to v plánu, sen, který mě bude. budík ráno, stane se mým osudem a cestou. Dávno vzal město jménem Amsterdam, hledám na nich dál touha, která je víc než pouhý přání. Dál vysí starý fotky na stěnách, snad se něco změní. Tam někde v dále stojí Amsterdam, pár bílej brán, poletí až tam, kde se v barvách ztratí. Amsterdam, z oblaku už se blíží.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu dnes s Ilonou Čákovou, Romanem Horkým a Oldou Duchoněm. Probrali jsme krátce vzpomínky na vaše dětství. Když se u něj ještě zastavíme tentokrát z pohledu vašich rodičů, byli jste hodnými dětmi, žáky, studenty, nebo to s vámi měli vaši rodiče někdy těžké? Jací jste byli? Nemusíme úplně prozrazovat, ale jsou vaše děti po vás? Dělají nyní to též a vám to jako rodičům vadí? Ilon, začni.
No, tak samozřejmě třeba specialita dětská, kde já jsem musela teda v tom jednoznačně excelovat jako malá holka, je odmlouvání. A jakákoliv dobrovolná výpomoc třeba mamince v domácnosti, tak obzvlášť u těch chlapců to je opravdu kámen úrazu, protože mý hošíci mají milion výmluv, proč zrovna nemůžou něco udělat nebo mi v něčem pomoci. Takže to shledávám pravděpodobně jako jednu z takových, ale jako veselých samozřejmě, úsměvných momentů společných projevů vlastně toho dětství. No a já se spíš snažím, aby naše děti vyrůstaly v takovém prostředí, které bude prosyceno láskou, kde se budou cítit bezpečně, kde si budou jistí, kde prostě funguje ta rodina v takové harmonii, že tam opravdu zastává tatínek svoji tatínkovskou roli a já jako maminka svoji maminkovskou roli. A to si myslím, že je úplně nejpodstatnější pro ten vývoj toho dítěte, aby měl opravdu ten pocit toho zázemí, které bude vyživované ještě mimo jiné tou láskou a tou jistotou. A samozřejmě mám dva kluky 8 a 11 let, takže jsou to rošťáci. Dělají bylomeniny, prostě kočkujou se a tak dále. ne vždycky na to mám úplně náladu, ale já jsem ráda, že jsou hraví, zdraví, že prospívají a že my jim vlastně s mým manželem můžeme dát vlastně ten pocit toho zázemí.
Já položím Miloně ještě doplňující otázku, než přejdeme k Románovi, a ptám se jí, jestli by měnila dnes se svými dětmi.
Byla by to jenom spekulace a já jsem ráda, že jsem ročník, jaký jsem, že jsem si prožila, co jsem si prožila. Nejsem úplně nejšťastnější, že prožíváme tuto prazvláštní prostě covid dobu, ale já jsem ráda, že jsem si prožila takové dětství, protože aspoň mám co vyprávět. Protože dnešní doba nenese jenom samá pozitiva. Takže jim vyprávím, že my jsme nikdy neměli prostě žádnou elektroniku, že my jsme se museli prostě vyhrát s jinými hračkami. My jsme vlastně děti toho přírody. Taky jsme vlastně neustále byli venku a dělali jsme různé vylomeniny a skládali jsme a konstruovali jsme, což dneska ty děcka všechno jako mají, protože se dá všechno koupit, že? A hlavně to plastový. My jsme většinou všechno vyráběli ze dřeva. No a já bych neměnila. Já bych neměnila prostě. Mám vzpomínky, ty vzpomínky předávám, konfrontuju je prostě s mým dětstvím, s mými zážitky. Takže...
Asi to tak mělo být a má být.
Pojďme k Romanovi. Romane, poslouchal jste své rodiče, nebo přesněji, v čem jste je neposlouchal? A co vám teď vrací vaše děti?
Rodiče jsem poslouchal. Co to šlo? Nejsem se potom, samozřejmě nikdy to vůbec nešlo, že moje taková ta toulavá duše, která ve mě dříme už od narození, mě nutila neustále opouštět ten panelák u nás v Černých polích a pádit ven, pádit za město, s kamarády, k ohňům. A to bylo v podstatě moje dětství, moje mládí. A jak jsem se ocitl na venkově, tak jsem byl opravdu šťastnější než v tom paneláku. Takže asi takhle. No a co se týče teda těch dětí, tak já mám to velké štěstí, že mám pořád děti. Už mám 31 let svoje vlastní děti. Takže oni se pořád jako rodí a pořád jdou se mnou. Nejmladšímu je Maxíkovi, tomu bylo předevčírem 8 let. A toho vedu, nechci obést těm telefonům, což je v podstatě pro ty rodiče dnes nejjednodušší, že mu koupí telefon, tablet a hrají si. Ale já se to snažím dělat tak, protože dnes už není doba taková, že by se mohli dát děti ke kamarádům, nebo s kamarády i volně pustit ven, tak se dávají ke kamarádům a co oni tam dělají, hrají si na těch tabletech a hrají si tady ty. Někdy ty hry nejsou špatné, mají logiku, ale není to ten přímý kontakt s tou přírodou. Tak já jsem Maxíkovi koupil detektor, takový dětský detektor, chodíme po krajině. I teď v zimě, i na podzim, na jaře, v létě je to úplně nejlepší. A hledáme ve starých mapách staré vsi, zaniklé, hledáme staré kupecké stezky a tam nacházíme občas, jsem tam, když se zadaří, artefakty dávných časů. A to pro toho synka, pro toho Maxíka, znamená tolik. My jsme vlastně hledači pokladů, no a ten detektor a to poznávání té vlastní historie, nejenom naší historie, ale historie našeho národa, tak nás vede k tomu být bohatší. A ten kluk to strašně pociťuje a je mezi těmi svými vrstevníky ve škole obdivován a veleben, dokonce i učitelkami, protože kolikrát ten Maxík ví ještě mnohem víc než učitelky Jemšoho vyučují. Takže tohle si myslím, že je určitá cesta povinovat se těm dětem a namotivovat je na tu správnou cestu, neodbít to a určitě v nich to je stejně jako v nás, ale potřeba se
vyvolovat. Já se Romana zeptám, jestli kojí takzvaně, jak se říká, my jsme byli odkojeni Merkurem, a dneska se odkojení děti legem, ale Merkur existuje taky. Ano. Jestli o tom ví ještě.
Ano. No to myslím, že Merkur neví, oni mají to lego, takže to lego je jsou vynikající stavebnice, že?
Je dominant dnešní doby.
Jo, to prostě taky, ale je to zase výborná věc, že to rozvíjí tu fantazii, rozvíjí to, tu logiku, v podstatě i ten vztah k určitému druhu architektury to vytváří, nebo je výborná, výborný výst.
Jak je vidět, tak vlastně z obou stran děti slavných rodičů dělají to, co dělat mají, jako každý normální dítě, takže doufejme, že budou zrovna tak slavní jako jejich rodiče.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s Ilonou Čákovou, Romanem Horkým a Oldou Duchoněm. Budeme pokračovat písemným dotazem. Ptá se Milan, posluchač svobodného vysílače CS, který píše. Zdravím naše hosty ve studiu, Ilonu Čákovou i Romana Horkého, a chtěl bych vědět, jestli oba dva doma podporovali, ať zavzpomínají na začátek své kariéry. Bylo to natruc rodičům nebo s jejich podporou a inspirací?
Tak já Romane. To bude rychlý. Samozřejmě můj táta, to byl už tady mezi námi není, byl ohromný člověk, který mě opravdu podporoval v tom. Moje maminka tam mi říkala, prosím tě, běžet nějakou školu, vyuč se, nedělej tu muziku, to jsem poslouchal pořád, takže a táta říká, tajně, dělej si svoje, ať ti si zaslí. Takže to to tátovi jsem nesmírně vděčný a jsem taky vděčný, že mě k 18 nám koupil tehdy jednu z nejdražších kytar, která se sem na černo přivezla přes železnou oponu. Ta kytara byla Yamaha FG 180, výborný nástroj. A nástroj je takové kvality, že si to dokonce ode mě učovali kytaristé a natáčeli v Českém rozhlase s tím určité party. Takže tuhle kytaru mě koupil tehdy za 10 000 korun. Jako kdyby dneska vytáhl otec 100 000 nebo 120 000 a koupil synkovi nějaký nástroj. Takže za to jsem mu nesmírně vděčný doteď a jsem mu vděčný taky za tu jeho celoživotní podporu, kterou jsem byl zahrnován. Myslím si, že to byla velice klíčová podpora od mého věku. Určitě bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď.
Tak já jsem to měla úplně zcela naopak. Mě tak jako v lehké ilegalitě mě podporovala maminka, ale dále ten byl teda jakože zásadně proti, protože to nespatřoval smysl budoucí profese. No nicméně, já přesto jsem se naučila teda sama hrát na kytaru, jako samouk, a máma mi tenkrát koupila nějakou první šílenou kytaru, a druhou prostě o něco lepší. To byly tenkrát položky třeba 300 korun, tak si dovedete představit asi, jak měla zvuk platný. No a vlastně pro mě jako jeden z největších dárků, protože já jsem chtěla zpívat, skládala jsem si písničky na kytaru, hrála jsem na všech možných soutěžích, prostě všechny jsem potřebovala svými písněmi a tím, že vlastně jako preluduju, tak pro mě tenkrát opravdu mega dárek byla 12-struná kytara české značky.
Cremona,
přesně tak, děkuju, Romčo. Byla krásná, červená, taková duolendová. A měla úžasný zvuk a já vůbec nechápu, jak já jsem těma prstíkama, jak já jsem to mohla vlastně jakože umáčknout.
No umáčknout.
12 strun, Cremona, chápeš, masakr, ale...
Já to musím potvrdit, Ili.
Největší dárek.
No, musím to potvrdit, protože v roce 87 to bylo Iloně 17 let.
Jo.
Jsem přijel do...
Jo, vlastně.
Do Kadaně na okresní koloporty, kde jsem byl vyzván jako porodce.
Ano.
A teď jsem tam viděl takovou holku, jsem si musel zprovědět, je taková jako trošku cigánský typ.
Otec je Maďar, nejsme Romové, nic proti Romům.
Já jsem se nějaká cigánečka, ale přišla s 12 stranou kytarou a začala tam, se na to doprovázet, na tu kytaru začala zpívat. A to už mi padla brada. Už jsem viděl, tak stejně co bude, protože už to je zabarvení toho hlasu. Mě okouzlilo a mám takový pocit, že si skončila druhá nebo dokonce první, že jsme ti tam ta porota jako opravdu hodně zaujala. Takže to je tak na okraji. No. Takže skutečně už tehdy jsem věděl, že něco je. A těma prstíkama tu kytaru dlachnila velice zdatně.
A pamatuješ si ještě, Ilon, jakou písničkou si tedy uchvátila Romana? Která to byla?
To nepamatuju. A já jsem strašně nezodpovědná. Strašně si to vyčítám opravdu. Jestli si něco vyčítám, tak to je toto. Že jsem ten zpěvníček s těma dětskýma písničkama červenýma nebo růžovýma songama. Jsem se věčně stěhovala z místa na místo. Já jsem furt kočovala a já jsem ho někde prostě zašambročila. Takže bohužel se do píseň určitě ani si ji nevybavím, protože to je opravdu začátek mého života. Ale když jsem potom začala studovat střední pedagogickou školu, tak jsem se dala dohromady s o rok starší vlastně studentkou spajďákou, s Mirkou Zajíčkovou, my jsme spolu udělali takový duo. A my jsme jezdili zpívat třeba maturantům, když měli závěrečné vlastně maturitní vysvědčení, dálkařům maturantům, tak jsme jim třeba hráli vlastně na tom odevzdávání těch vysvědčení teda za to dálkové studium a tam jsme hrávávali, nebo dokonce nás posílali hrát na schůze přátel žehu, jo, s tou Mirkou. A to si pamatuju, to jsme vždycky seděli v nějaký takový klubovně s těma zářivkama zelenýma a všichni měli takový ty sodovky, klasický sodovky před sebou a chlebíčky s tím vejcem a tou majonézou, jo. měli tam před sebou a my jsme tam teda hráli s tou Berkou na tu kytaru a zpívali jsme úryvek, si pamatuju, to jsme tenkrát spolu složili společně, tak jsem zněla nějak tak: čas letí a stárne, už na tisíc vrásek mám, zvon lásky tiše zvoní, bolest v sobě nosílá, nějakým tímhle způsobem. No a vlastně ten věkový průměr byl 60 let, no a my jsme vlastně tenkrát ty přátelé Žehu tak dojali, že si pamatují, že opravdu tam těm babičkám takhle se stékaly ty slzy a kanuly jim vlastně do těch majonézových chlebíčků, jo. Takový prostě takový dekadentní vystoupení, musím říct, že mi to utkvělo, ráda na to vzpomínám, ale ještě se dostanu k tomu, že maminka mě sice podporovala, ale když jsem šla studovat potom střední pedagogickou školu, tak v podstatě už mě moc nechtěla podporovat. Spíš byla toho názoru, aby jsem vystudovala, dala jsem, měla rodinu a jo.
Byl klid,
prostě, aby jsem nějak jako nevypočovala z davu. Nicméně já jsem se vlastně v roce 86, jsem byla ve druháku na střední pedagogické škole v Mostě, jsem se stala členkou skupiny Laura Eitigři jako slova posléze, jako vokalistka právě s tou Mirkou Zajíčkovou, s kterou jsme vlastně tvořili to duo. A šla jsem proti proudu, protože si to opravdu rodiče nepřáli, aby jsem zpívala v rockové skupině, protože rocková skupina, tam se dělají samý nepřístojnosti a bylo hrozně těžký vlastně to překlenout a přesvědčit je, že prostě hudba a zpět je můj život a já prostě musím. Takže musím, protože ta touha je tak strašně silná, že jsem se opravdu s našima rozhádala na nějaký čas. Ale dneska jsou na mě pyšný a potom to je.
Já bych jenom doplnil, že Ilona splňuje to, co mi říká, do ukradnou akorda největší krejc, nebo zakázané akorda největší krejc, co se týká té kytary a toho všeho, jak je vidět. No a potom bych chtěl vyzvat, když máme tu možnost teda posluchače a diváky Raptor TV, posluchače Svobodného vysílače, co kdyby se zabávali ve svých archivech a sehnali třeba tu portu s tou první písničkou, nebo si to bylo vůbec první veřejné vystoupení jako takové na té portě, nebo vůbec něco takového, aby měla Ilona začátek pro svou knihu. Bylo by to zajímavé, takže do nás slyšíte, posluchači Svobodného vysílače, a diváci následně na Raptor TV, tak klidně se spojte s námi na Svobodný vysílač do studia Helen. Najdete to na webových stránkách Svobodného vysílače, studio Helen, Memail a všechno. A my rádi pomůžeme. Třeba Iloně, aby napsala knihu a Roman, jak je na tom s knihou? Píše knihu. Takže i pro Romana určitě to jsou zajímavé snímky, protože člověk si už třeba nepamatuje některé věci, už jenom když používá Facebook a když se podívá do historie, co napsal v roce 2007, tak se nestačí divit. Takže tolik z mé strany.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes s Ilonou Čákovou, Romanem Horkým a Oldou Duchoněm. Budeme pokračovat spoluprací mezi tebou, Ilon, a Romanem. Bylo napsáno, že není žádnou novinkou tato spolupráce. A trvá stejně jako vaše přátelství už několik let. Několik let, co si mám pod tím představit? Jak začalo takové přátelství?
To bych měl začít asi já. Kamelot měl 25 let výročí. To bylo v roce 2007. A z mého tehdejšího vydavatelství, z Monitor EMI, vzešlo přání, abych obohatil album The Best of nějakým svým známým populárním hitem s nějakou známou populární zpěvačkou. A já jsem původně vůbec netušil, kdo by mohl s námi jako s Kamelotem, jako z našich populárních zpěvaček zpívat. A tehdy mě Vladimír Kočan doporučil zpěvačku, která hraje na tahací harmoniku, když jsem zapomněl její jméno, že jsem vyjel. Naše zpěvačka to hraje na tahací harmoniku. Já si vzpomenu často. No. Ona má přezdívku, ale jmenuje se jinak.
Radůza,
ano. Radůzu, které jsem zatelefonoval, ona nějak rodila, ne, tak to nějak vyšlo. Tak jsem zpátky telefonoval na EMI a oni říkají, tak zavol Iloně Čákové, jestli by nenaspívala s tebou s kamerou. Tak jsem zatelefonoval Ilně s obavami, jestli vůbec bude ochotná přijmout tu nabídku. No a Ilona k mému úžasu řekla, ano, já to naspívám, přines mi tu nahrávku. Tak jsem za ní tehdy jel na Vinohrady, kde bydlela v Praze. Nahrávku jsem jí dal a za dva dny mě telefonovala. Jo, mně se to líbí, dáme to spolu dohromady. No tak jsme jeli k nám do Brna, jsem ji vzal autem, potom do Zlína do studia, kde jsme tu písničku potom natočili. To byla poza, to bylo v roce 2007. Takže my jsme vlastně v tomto, v této vazbě kamarádské 14 let. A za tu dobu se stala spousta věcí. Tu písničku teda Ilona se mnou naspívala. Nějak vzácně se sešly ty naše hlasy, vzácně se sešla i ta kniha. Vzácně ta konstelace byla tak výjimečná, tak dobrá, že z toho vznikl i videoklip, který během krátkého času překonal 1 000 000 zhlédnutí, což je strašně dobře. Ale písnička zvítězila i v soutěži Dobrého rána. Stala se strašně, strašně oblíbenou a dodnes ji na koncertech hráváme. Nejenom, když je Ilona společně s námi na jevišti. Takže se podařila skvělá věc. No a tehdy jsem, my jsme jeli do Zlína z Brna, říkal, Ilona, prosím, co děláš pořád v té Praze? Tam někde se poflakoval. Jsou tady za námi do Brna, tady to perfektní.
Poflakovat.
A měl jsem takové nutkání jsem získal, protože v Brně není moc takových skvělých zpěvaček. No tak nakonec jsem potkal, zase jde v hospodě, jsme se potkali s jedním kamarádem, Radkem Bonešem, který byl svobodný.
No, takže to mi něco říká. Radek Boneš.
A tak jsem mu řekl, říkám, poslouchej, si já mám kamarádku Ilonu, nechci teda. A on říkal, no to je dobrá, na se mě líbí. No a tak jsem ji nějak propojil nějakým telefonem a dál už povídej.
No, takže Roman vlastně, než dám slovo, tak Roman je dohazovač z programu nevěsty.
No, ne,
nebude opera ještě.
No a to než jsme tenkrát vyběli do toho Zlína, vlastně naspívat písem krásný, tak mi udělal kafíčko, protože Roman miluje kafíčka a dělá výborná kafíčka a zakládá se mi. Je takový skoro barista, opravdu zakládá na dobrém kafíčku. Tak mi tak uvařil to dobré kafíčko a pak říká, ty Ilis, odstěhuj se k nám, Brnéčku je hezký, tady zapustíš kořeny, tady jsou fajn lidi, tady se ti bude líbit. No a já samozřejmě v duchu si říkám, teď nemůžu odejít vlastně z města, kde mám nějaké angažmá v divadle, kde mám svoje přátelé a najednou si tak jakože
dvě kořeny
a říkala jsem si v duchu, že blázen, to mám taky. To je totální blázen, on se úplně zbláznil, čemu mě to nabádá. A já mu říkám, tady toho neznám. A mu říká, no poznám. To prostě naprostá haluz. Fantasmagorie neuvěřitelná. No a po nás seznámil vlastně s tím panem Bonešem, která s mým manželem. Tak si to hezké, to nám neslali. Chtěl mi tu zpěvačku blíž, vlastně u sebe, jo, aby mohl s ní učit vlastně další duety krásné, ty protest songy krásné a tak dále. No prostě normálně ti to vyšlo a já tě teda jako blahořečím, protože já jsem opravdu v tom Brně, kdy mi to přišlo naprosto, ale naprosto nesmyslný science fiction. Já jsem v tom Brně opravdu šťastná, našla jsem štěstí a mám tu rodinu, mám ty děti, po kterých jsem toužila a ten román to cítil vlastně tenkrát, bylo těch 37. Už jsem si necítil, že mi ujíždí vlak a chtěl jsem mě vlastně jako adoptovat na Moravu. A tak to asi vycítil a tak mě prostě takhle hezky jakože nabádal, teď jsem tomu moc nevěřila, ale řekla bych, že Roman Horký je nejenom teda úžasný skladatel, zpěvák, kamarád, člověk, ale zároveň i vizionář. No a ještě...
Děkuji za
A ještě, aby jsem tomu teda jako dala tu korunečku, jo, tak. To jsem byla ještě pražská, svobodná, bezdětná a byla jsem v Brně točit u Holiny Pavlovské její
Banánové rybičky.
Byla jsem tam už asi po třetí, no a byla jsem tam já a host byl pan docent Vít Kuncajky. A My jsme natočili samozřejmě ten pořad, jsme se loučili a pan docent ke mně přišel, tak mě dával vizitku a říká, no kdybyste někdy potřebovala tady v Brně...
Já jsem porodník.
Ginekolog porodník. Tak kdybyste někdy potřebovala tady v Brně, tady vám dávám tu kartu, jo? Tak jsme se jako samozřejmě s úctou, úctivost obrovská, že jo, a respektu, že teda tam docentuje. My jsme se krásně rozloučili, ale v duchu jsem si řekla, jako, že co já tady v Brně asi bych potřebovala, proč bych potřebovala tady vyhledat, když jsem toto lékaře, když jsem v Praze a mám svého lékaře. No, tak si představte, že když jsem teda šla za manželem do toho Brna, tak jsem byla již v 8. měsíci těhotenství. Říkala jsem mému manželovi, že bych potřebovala teda řezníka, protože mi to kvalitní maso řezník to na hodnici vždycky zakládal. Ale taky potřebuji doktora samozřejmě a porodníka. No a Radek říká, no tady v Souvěšicích bydlí jeden pan docent, já jdu za něma domluvím. Vrátil se zpátky a říká mi, no tak tě pan docent pozdravuje, že jste spolu tady v Baránových Rybočkách, víš. A že teda to rád, ty pojme jako svým pacientům. Pochápeš to? Já prostě, ano, chci říct, že pohádky se opravdu jakože dějí, zázraky se dějí, věřím v to, věřím, že jsou věci mezi nebem a zemí, takže vlastně z banálových rybiček pan docent Unsajty, který mi tenkrát nabízel, ten podle svůj servis, kdybych potřebovala a já jsem myslela, že to je naprosto dvojí nesmysl. Ano, on porodil mé děti a je to můj lékař.
Já se ještě zeptám, Roman tě dotáhl teda do štatlu, co říkáš, pomoravský a brněnský hlavní štatlu. A kdo tě dotáhl se do těch Souběšic, manžel, nebo že ti Roman neporadil, on sice už bydlí skoro na Vysočině teďka, ale pochází z Krpole, kde je hodně níž a Souběšice jsou výš a to je z Lesnou, když se to tak vezme, tak jedno z nejzamrzlejších krajin, protože já když do Souběšic jezdím, já tam mám moje talismany, rodinu Hanákovů, který mají dvě postižené děti, a předloni zemřel ještě manžel paní Hanákové, kterou já obdivuju, protože je to úžasná ženská, protože mít dvě postižení děti a starat se o ně a teď sama, nazdar, nazdar, v této době. Takže kdo zvolil Souběšice? Manžel nebo jak se dostal do toho?
Já jsem šla za manželem.
Za manželem.
A šla jsem ráda za manželem, protože jsem samozřejmě milovala a pořád měli vlastně jeho rodinu. A když zesnulí jeho rodiče, osmulí a matku, jestli je můj dětí, snadná můj sváteček. Takže já jsem vlastně šla velmi ráda. Já jsem v podstatě se díky Romanovi vlastně otevřela novou knihu života a přijala jsem teda nejenom lásku, teda svou muže a to nabídkovala vlastně jeho rodiče. Takže já jsem byla hrozně ráda, že jdu vlastně do nového života, do bodu A, do nového bodu B. A jsem tomu velmi ráda, protože přece jenom není to klasické prostě město s nějakým centrem, kde vlastně děti mají nějaký omezený pohyb a tak dále, protože přece jenom mám les. Takže jsem tomu velmi ráda a já vlastně říkám, že to je, doufám, že i Dila má nejlepší životní migrace,
Já jsem se ptala na spolupráci mezi vámi dvěma záměrně, protože přišel dotaz Aničky, která říká, je to jenom spolupráce? Věříte v rovnocenné partnerství mezi mužem a ženou? Tak asi jí to vrtá hlavou. Co vy na to, Romane?
No, já se samozřejmě kamarádím ze spoustu dívek se spoustou žen a nemusí tam být, i když ono to jako k tomu svádí, k té myšlence, že Ilona a já, že to nemůže být třeba jenom o té muzice nebo o tom kamarádství, ale skutečně já vám řeknu, že mezi mnou a Ilonou Čákovou je vynikající kamarádství. Zkrátka, chlupaté myšlenky mě nenapadají, Ilonu taky ne. Takže zůstávejte klidní, nic se neděje, nás baví muzika, máme stejný názor, světonázor na život, na svět, pomáháme si, jsme společně s našimi rodinami opravdu velcí a hlubocí přátelé.
Dominiček říká, že Maxík je jeho největší kamarád.
Ano, Domča, syn od Ilony, to říká a Maxík to říká taky. A když přijedou oni k nám, tak je velké veselí. Když přijedeme my k ním, je také velké veselí a to nás baví.
Ono, vzhledem k tomu, že Anička píše dál, že chce vědět, jaké vlastnosti se právě tobě, Romane, líbí na ženách, tak tam bude asi nějaký postranní úmysl, říkám si.
Velká cítelka, Romčo, velká.
Já bych řekl, jaké vlastnosti se mě líbí na ženách.
Ano.
Na ženách se mě líbí, já jsem trošku žárlivý, samozřejmě líbí se mi věrnost, porozumění, ta vzájemná shoda. Také mám rád ženy, které dokážou udělat ten správný rodinný krok. Mám rád ženy, které dokážou vytvořit pro mé děti a pro mě, pro celý ten kolektiv, ten pravý domov. To teplo domova, to já potřebuji cítit. A taky potřebuji z té ženy cítit, že když se vrátím z nějaké šňůry, z nějakého koncertu, tak že mě dokáže vyléčit mé rány.
Ilon, když začalo přátelství s Romanem, dala si na první dojem?
To je jasný, já bych se s vlastně kamarádil.
No, tak hlavně se mi strašně líbila ta píseň. To byl zásadní dojem. Pak se mi hezky hantýrovalo s Romanem a ve své podstatě ono vlastně to mé přátelství k Romanovi, ono jako vzniklo, jo? Ono tak jako pomalinku vlastně zrálo, až vlastně přezrálo to seznámení vlastně s mým manželem. A já jsem strašně ráda, že jsme přátelé s Romanem, protože ono takových duší, takových jako lidí, stabilních a kvalitních a charakterových, se v dnešní době a třeba i v naší branži moc nenosí. Takže já vím, že se na Romana můžu spolehnout. Vím, že je úžasný táta, úžasný manžel, člověk s velkým srdcem, který prostě tady bojuje za pravdu. A já myslím, že to je možná ještě i hodnotnější, když vlastně jako něco vzniká pomalu akcelerací. Třeba i právě to přátelství.
Dana
chce
vědět, jestli jsi víc doma v Praze, v Chebu, v Klášterci, v Brně.
Jaj, no v Brně, to je prostě, ano, jak přesně si to tady vizionář Roman si to zvizualizoval, řekl, Ilis, pojď z té Prahy sem, tady zapustíš kořeny. Takže ano, Cheb mám ráda, je to moje rodné město, moje rodná rouda. Chvíli jsem žila v Klášterci, chvíli jsem studovala a žila v Mostě, skoro 20 let jsem žila v Praze, ale já jsem opravdu, jak jsem říkala, jsem otevřela novou knihu života, začala jsem prostě úplně nový život s mojí rodinou. Takže pro mě teď momentálně nejvíc můj dům, můj hrad, můj krb, moje všechno je právě první.
Jsi se ptala na to, jak jsi oslovil Roman Helenu nahned. No, protože ty se
Ilon, pardon.
Tak asi si vzpomněla na to, že když jsme měli Heidi Janku a potom nevím, jestli to bylo v pořadu a potom jsme si vykládali, takže já oslovuju tyhle ty lidi, které v pořadech máme a tehdy mě Heidi řekla na rovinu, že to bylo jak 50 na 50, že jsem pro ně vypadal takový frajer, jakoby, že teda. No ale tak, ale měli jsme jich pozadu a pozad byl dobrý, takže možná to nebylo pro Ilonu.
Čas bojilo tě a jdi nebo.
takže tak.
Ono totiž Honzu zajímá, protože píše. Dobrý den vám všem, kteří jste ve studiu, fandím vám, ale nevěřím na spolupráci, pracovní spolupráci bez problémů. A tak se ptám, pohádali se někdy, rozlobili se na sebe pořádně, když vznikaly ty písničky? Položíte ten dotaz? To já klidně, takže ho pokládám.
Já začnu. Jako, prosím vás, není důvod. Ten dotaz je tak strašně zbytečný. Já myslím, a Roman mi to potvrdí, že ta konstelace mezi námi je vlastně podpořená tou muzikou, těmi písněmi, které jako oba dva milujeme. A ano, je mezi náma láska. Láska k hudbě, láska k tomu pojetí, těch písní, těch textů, toho obsahu, toho sdělení, pochopitelně. A, takže vůbec takhle nepřemýšlejte, to je ztráta času. To radši běžte vyvenčit pejska.
To je důsledek doby, důsledek samých spekulací.
Tak ono asi všichni, co jsou doma.
Ty, co nepřestali spekulovat na burze, tak spekulují, kdo hádat, s kým
a
kde.
A hádat není důvod, proč se hádat, protože když mě oslovil vlastně poprvé román, tak mě se slib jako píseň natolik líbila, že jsem na to přidívala. A on je autorem té písně. Já jenom interpretuju jako duet. A další píseň, kterou asi napsal
za kůlnou čtvrtou větu,
taky nádherná věc. A samozřejmě, kdyby se mě ta píseň nelíbila, tak si do toho vůbec nejdu, ale vůbec nechápu, kdybychom měla jít do nějaké rozepře. On je autor, on je otcem myšlenky, otcem hudby, otcem melodie těch tónů. Takže já, když to s ním naspívám, to znamená, že prostě se mě to líbí, že s ním souhlasím a že se s ním ztotožňuji. Stejně tak vznikl vlastně duet, vlastně náš profesor, jak ho nazýváme. A jsem ráda, že mě Roman dal tu důvěru, že mi dal ten mandát s ním naspívat, protože se vším se ztotožňuji, o čem se zpívá v té písni, a za vším si spojím stejně tak jako Roman.
Já si myslím, že 14-leté přátelství to jenom potvrzuje, protože to by dávno nebylo, kdyby to tak nemělo být.
Ona to řekla naprosto jasně, úplně perfektně. A co se týče jako naší spolupráce, tak to je... Ilona je opravdu zázračná zpěvačka, která třeba u té poslední, teď u Dlouhého zatmění, já jsem tuhle písničku složil na svatého Martina. To bylo v podstatě, když jsem viděl, jak se tady na nás valí ta mašinérie těch lží a nepravd. Tak jsem sednul a napsal jsem písničku. Zavolal jsem Iloně a říkám, Ili, mám tady takovou písničku, my máme ty názory na to úplně stejné, na to všechno kolem nás v současnosti. Pojď to naspívat. No tak ona přijela do studia. Já jsem měl nějakou představu, která byla jenom tak jakoby trošku aranžersky odlišná. Ale v podstatě ten její hlas, to je vedoucí činitel tou písní. Sice mě tam jako zpíváme rovnocenně. Ale ta Iloněna vroucnost v tom hlase, kterou neoplývá každá zpěvačka, to má opravdu ten dar, kterou má jenom několik lidí na světě. Ilona je majitelkou tohoto daru. Tak ona to dokázala tak procítit, že já jsem v podstatě v těch mezerách, těch slokách, taky pouze takticky a velice s pokorou doplňují. A v tom refrénu, že tam už se ty naše hlasy jakoby navzájem spojí, tam se vlastně jakoby protnou a ten apel v tom étosu toho textu vyznívá potom jakoby náš společný, ale když se do toho zaposloucháte do té skladby, tak je to velká síla. A já jsem hrozně rád, že nám to zase takhle vyšlo. A myslím si, že tohle není náhoda. Jo. My jsme se potkali jako umělecky a hudebně, protože jsme se měli potkat, protože takhle to máme.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co někdy pravdu nepoví,
vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ stádo promění, než ztratí smrti grafy lásku. Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku, v dlouhém zatmění.
Písnička V dlouhém zatmění dozněla. Vy posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Ilonou Čákovou, Romanem Horkým a Oldou Duchoněm. A tato písnička nás zároveň dovedla k dalšímu tématu, pandemii koronaviru. Ta omezila spoustu lidí v práci i v plánech do budoucna. Jak je to u vás? A máte z koronaviru strach, Ilon?
Já jsem OSVČ, takže jsem v podstatě živnostník. A samozřejmě, že se mě pandemie koronaviru 19 dotkla a dotýká velmi a zásadně, protože vlastně rok nepracuji. Takže když nepracuji rok, tak vlastně nemám ani žádné příjmy, tak jako všichni ostatní OSVČ, živnostníci a další. No a...
Ale oni můžou dělat za rouškou. Kdo může dělat za rouškou?
Nemůžeme vlastně...
My nemůžeme nic. My nemůžeme, máme zákaz zpěvu, že? Maximálně po internetu, což tady nikoho příliš jako neláká, aby se vyspíval někde ve Zdi, co jsme párkrát udělali a v podstatě ta odezva je taková jakoby nijaká. No a jak říká Ilona, že OSVČ, to jsme v podstatě jakoby rok bez práce. Já to řeknu tak, my nenaříkáme. My nějaké peníze máme ještě v záloze. Ale jenom chci říct, zřejmě navážu na to, co jsi chtěla říct ty, že my dostáváme kompenzační bonus, který nám činí 15 000 korun. To ještě nikdo neřekl, tady si umělců. 15 000 korun měsíčně. Ale z těch 15 000 korun musíme zaplatit státu na sociálním a na zdravotním. Já teda platím 13 000 korun. Mám pocit, že 8 000 za sociálku, 5 000 za zdravotní, což je 13 000 měsíčně musím odevzdat. To znamená, že mě zůstane pro mě, pro mou ženu, pro naše tři děti 2 000 korun. Je to fér. Pozdím.
No, samozřejmě jsou na tom lidé ještě mnohem hůř. Mnohem hůř teda. A bohužel často slýchávám, nebo mě lidi píší fakt jako tragické příběhy, s kterými je teda, jako musím říct, úzko. A nikdo netuší prostě, jakým způsobem dál vlastně naši zákonodárci chtějí v podstatě takhle systematicky ty životy lidí, jak si, aniž by to zapříčenili toto všechno martyrium, jak dlouho to vlastně vydrží. Protože to vlastně nedá dlouho vydržet. No, takže člověk se samozřejmě musí obracet na rodinu, tam dotovat jaksi nějak tu energii a zase jí vlastně načerpávat, aby úplně neklesal na mysli, protože, jak se říká, věc víra tvá,
ty
nejenom uzdraví, ale snad i podrží a naděje umírá poslední.
Abych to doplnil, asi můžu, jsme v podstatě v jádru pudla, protože řekl se nějaké a, někdo řekl veřejně, jak se říká dneska populisticky, to znamená ti, kteří nám mají vládnout a měli by nás poslouchat, ale oni to pojali tak, že máme poslouchat my je k tomu vládnutí, že si to vlastně přivlastnili, stali se z nich monarchové a vypustili do světa jenom prostě, že osobnoče dostanou tuto sumu. Ale neřeknou to B, tak jak to vysvětlil krásně Roman, no a začínají by potom spekulace, začínají by ty, protože pro někoho, že jo, těch 15 tisíc, jsou to vždycky peníze v každém případě, ale pro
ale
někoho...
pozor, to není 15 tisíc, to jsou 2 tisíce korun.
Tak to i zůstávalo z toho.
To musíš odevzat, to znamená, že stát ti poskytne tu pomoc v hodnotě 15 tisíc
ale
korun.
Ale to v podstatě
nevrátíš. Ale ty mu to vrátíš a zůstanou ti 2 litry. A za 2 tisíce se 5 lidí. Já jsem potom přemýšlel, že kdyby jsme fakt jako, kdybych třeba dětskám nakupoval tušky do školy, sešity, nebo učivo, že? Oni samozřejmě do školy nechodí, že? Takže musíš se o ně starat, musíš s nima být, musíš jim vařit a tak dále, učit se, jo? A i ty energie, to něco stojí. A zkrátka ze 2 000 pětičlená rodina, jo? Prostě nebíží, je to nejde, jo? A tohle nám dává náš stát. Za naše mnohaleté odevzdávání daní. A to řeknu na rovinu, já jsem si to nějak tak zhruba spočítal, bo i lidi se ani nebavím, ale několik desítek milionů korun jsem tomuto státu na daních již odevzdal ve svém životě. A tohle mě v podstatě v nouzi vrací. Já samozřejmě nebudu naříkat, protože já peníze mám, ale řeknu vám, že tohle je absolutně nefér hra. A divíme se spoustě tady těch našich umělců, těch zpěváků, těch různých kunštýrů, že se neozvou, že by si skopírali. Měli byste se, kluci a holky, co se věnujete tady tomu do kunštíru, taky ozvou a říct.
No je to osobní statečnosti každého z nás, to se týká se to nás všech, že jo, my nemůžeme na koncerty, nemůžeme nikam.
Jasně, to je...
A zakázáno zbývat jsme viděli v Písně Přitnezdě. myslím, moga pišná princezna.
To je velký smutek, jo. Já se vůbec divím, jak ti lidi to ještě navíc, ten národ, jak to přijal, prostě úplně, jako nic se neděje. Muzikanti, prostě všichni mlčí, každý se jenom třepe, aby už to konečně nějak povolili. Ale já vám řeknu, oni to stejně nepovolí. To bude trvat ještě celý letošní rok. A pokud dojde k nějakým minimálním povolením, tak to bude opravdu jenom za určitých podmínek. A chtěl jsem jenom říct, že ta naše vláda, to, co dělá, ty opatření, tak oni třeba povolí jeden šroubek nahoře, ale utáhnou dva dole. A takhle nás během roku, když to pochopte všichni, jsme úplně totálně ztratili všechno, svobodu. Mimo státních zaměstnanců, ti jsou docela v pohodě, ti mají všechno. Nech si vzpomenou, řekl bych, že i učitele, i když se trápí s dětmi, na tom zase až tak zle nejsou. Ale co se týče normálních, obyčejných, prostých živnostníků a muzikantů, tak nás zašlapali do země, jako praší psa. A to říkám každému, a říkám to už od toho března, dubna, co nás bude čekat. Přesně to vím. A mrzí mi tak ještě jedna věc, že když jsme tady s Ilonou v tom jakoby názorovém, my nejsme žádní odbojníci, my říkáme pravdu. Takže nás tady ti hráči se strachem pranýřují a dělají z nás opravdu tu největší zběř. Je to ohromný smutek, že my jsme vám nosili tu radost. Já nějaký pomalu 40 let hraju, jdu na 30 let, mám se mnou dráhu. Tak to nás mrzí, ale víme, že svět tady tím nezbudí. Spíš to musí být tak vyměnit v vašich hlavách.
Naďa vám fandí vám oběma a děkuje za to, že se účastníte protestů proti vládě, proti vládním nesmyslným opatřením proti koronaviru. Píše, jsou nesmyslná a nikdo mi to nevymluví, žádné zlepšení nepřichází, neubývá těch, kteří jsou pozitivní, je vidět, že něco nefunguje. Proč tedy není lepší promořit se a léčit ty, kteří to potřebují. Ale v zápětí mi k tomu poslala také odkaz na to, co říká Miroslav Donutil o Iloně Čákové. Musím říct, že není jediným. Četla jsem toho na adresu tebe, Ilon, hodně. O to víc si cením nejen já, ale i ti další, kteří sem napsali toho, co děláš, co riskuješ, protože všichni vědí, že to děláš pro nás. A že je úplně jedno, jestli Alenka Nováková z Horní Dolní bude nebo nebude pomáhat, protože pro všechna média je to jenom jedna z mnoha. Ale není jim jedno, co dělá Ilona Čáková.
Můžu se zeptat, Helen, já teda nevím, co říkal Mirek Donutil.
Že je nezodpovědná, že je naprosto nemožné, že vůbec děti jí nechají v její péči, neboť všem usiluje o život, protože sama neměla na demonstraci roušku a podporuje to, aby se lidé nenechali očkovat, podporuje to, aby lidé protestovali, aby se vzbouřili za normální život, protože ten normální život, ten zaručí ty statisíce a miliony mrtvých.
Tak já k tomu řeknu jednu věc. S Mirkem se znám, je to vynikající herec, je to, řekl bych, jeden z našich nejlepších kumštýřů. Ale v tomhle nemá pravdu. To musím říct na obranu Ilony. Ilona v životě neřekla a nepopírá žádný covid. A to, že vystoupí na jevišti společně se mnou a jsme od sebe 3 metry podle té normy současné a imitujeme zpět, on když je v televizi natáčí, tak taky nemá roušku. A co jsem si všiml i v České televizi na Nově, CNN Prima, moderátoři roušky nemají. Takže proč by nemohla Ilona jít zaspívat, otevírat ústa na playback někde, kde to v podstatě ani není potřeba. Takže tohle na její obranu, jo, a skutečně do Ilony se trefovat je naprostá zbabilost, že jí to nikdo nedokáže říct do očí.
Přesně.
A takhle pokoutně přes média se vyjadřovat, to si myslím, že je pana donutila naprosto nemůstojné.
Protože je to úryvek z nějakého bulváru, chybí mi tady ten začátek, abych zjistila, z jakých novin to je,
to je
bulvár jedno, známe. A doufám, že to opravdu řekl a že to nebude jako vždycky, kdy se podívají z okna, vymyslí si, co někdo řekl a my se pak všichni divíme, což s Oldou velmi dobře známe.
Jasně, ale já bych tě doplnil, ono to vyšlo na Parlamentních listech a je to, mám pocit, tak možná 10 dnů, kde prostě se snesla ta smršť. Ano.
Smršť hnusu.
Smršť, protože ať člověk dnes řekne cokoliv a může přitakat a nemusí, tak vždycky se nande rota sešňů, která je podle mě i někým zaplacená nebo někomu slouží a zneužije toho, kolik já. Když to, se na to podívám, tak vidíme, že se zneužil v rámci koronaviru třeba i Ladislav Štajtl, protože a jeho úmrtí, že dneska nikdo nezjistí, na co zemřel opravdu, ale určitě zemřel s koronou, na to, že se předtím dárky léčil na rakovinu, já nevím, čeho přesně, ale bylo to průkazné a nikdo o tom nevěděl. A ještě, že byl takový úzkostlivý člověk, který prostě dbal těch předpisů, možná i právě proto, protože víme, jak to je, když si vzpomeneme, když jsme chodili do školy, tak vlastně takoví ti, kteří byli úzkostlivě dbalí na všeho a v dětství, že my jsme si hráli na pískovišti, no a my jsme si spletli trochu písku s něčím a bylo to v ústech a dneska ty maminky by to urazili prsty těm dětem, ale o tom to je a já ještě to řeknu, to je prostě, je to smutné, protože každý z nás nemusí každému vyhovovat, může mít jiný názor, ale prostě dehonestovat tak, jak to dělají a přes média různí lidé a to je kýmkoliv počínají a kýmkoliv končí, tak to nejsou hrdinové. Hrdina je ten, který přijde a řekne na ty demonstrace na to pódium a řekne, nemáte pravdu. Kde jsou ty hrdinové z té vlády, když teda je demonstrace a je tam 2000, 3000 lidí, to není 20. A proč nepřijedou v opancerovaném autě neříct Dahu něco? Jo, to udělal ten Al-Hamajda, jak říká jeden můj blízký přítel, když přijel na demonstraci milionového chlívku, jak já říkám. Tak panu Minářovi tam přišel něco sdělit a oni ho stejně vypískali. Ale to je to prostě, že tito lidé, a nejenom tito lidé, se prostě bojí, jsou schovaní někde v ulitě, mají si svůj život a nám něco všem chtějí poroučet, a aby jsme my poslouchali jejich rozkazů, ale to každý má sám za sebe zodpovědnost a je to čistě jeho rozhodnutí, že když se budeme bavit, jestli se vakcinovat ano nebo ne. Prostě každý na to má jiný prostě názor.
Víš co, Oldo, tady se jede podle jasného zadání. Tady ti mocní, co jsou teď u vesla, u nás, tak nad nimi jsou ještě další mocní. A mocný vždycky poslouchá mocného. A ti nad tím, nad něma, nad těma mocní, jsou ještě mocnější. A takhle, to je prostě pyramida. Jo? Takže my jsme v podstatě teď pod pyramidou. Ale my můžeme teď pouze říkat jenom ty naše názory, tu naši pravdu. A já si myslím, že nám ještě ten selský rozum zůstal. A já se přimlouvám jenom za to, ať děcka nemusí mít náhubky ve školách. Já to vidím na Maxíkovi. Já vytáhnu, já jdu s Maxíkem pro Maxíka do školy, sundám mu ten náhubek, to se dá takhle ždímat, z toho tečou sliny.
A jsou tam.
A bolí ho z toho hlava. Bolí, říká, tati, bolí hlava.
Neokysličený mozek. Takže
proti tomu my bojujeme.
A pro děti speciálně trvalé následky životní, prostě odumřelé mozkové buňky, které se projeví fatálně třeba až po 20 letech v těch rouškách i v těch respirátorech, se samozřejmě zachycují ty toxiny, které vlastně vydechujete. Já jsem o tom četla několik článků, můžu vám tady dokonce i přečíst jednu takovou opravdu fundovanou zprávu jedné německé neuroložky. Takže nejenom to, že se v té růžce a vlastně v těch náhucích zachytávají různé spodiny, různé bakterie, plísně. Takže oni prostě jako je spousta nemocných lidí, dětí, které mají poškozené plíce plísněmi. Takže teda jako naprosto fatální.
No a takhle teď si představ, že ten klouček, který má 8 let, v tom musí být 6 no. hodin denně. Během toho vyučování, to je hrůza, obolí hlava, on přijde úplně zničený, leží, jo, bolí ho hlava.
Ano, ano. Roušky způsobují neurodegenerativní onemocnění, která nelze léčit. Řekla to paní doktorka Margarita Briesen. Je to německá specialistka na neurofyziologii a neurotoxikologii. Ona natočila vlastně i video, které ale bylo jako posledně smazáno. No a ona se tady vlastně k tomu mimo jiné vyjadřuje prostě, jak dítě potřebuje okysličovat mozek. Mnohem víc než dospělý člověk samozřejmě my tak potřebujeme okysličovat mozek. Ona tam má roušky nedoporučuje a nemusí je, protože říká, že musí pracovat. A mozek potřebuje kyslík, pohonáme tak. A mimo jiné vznikají další respirační samozřejmě onemocnění a tak dále. Ano, my chceme, aby se otevřely školy a naše děti se vrátily do škol, protože je to tristý.
Aby začali sportovat.
Aby se začali konečně vzdělávat, být v kontaktu se svými vrstevníky. Samozřejmě to jsou jako nesmírně důležité aspekty pro vývoj, zdravý vývoj vlastně dítěte. Že?
Proto jezdíme po těch.
To děláš tak a proto. Takže mě je strašně líto, teda, pane Donutile, že máte takový strašný strach, protože ano, strach a chaos toto v lidech vzbuzuje a nepřipustí žádnou konverzaci, žádný dialog otevřený o tom, proč my bychom měli vlastně být perzekuovaní za to, že nechci dostat mykózu do plic, nechci dostat zápal plic, protože to je bakteriální onemocnění, to je zánět, ty bakterie se drží v těch náhubcích. A tak dále, nechci, aby byli donuceni rodiče, jejich děti, posléze, vakcinace a tak dále, ať si nosí roušky, kdo chce, ať se chrání, kdo chce. Dobře, ať jsou nařízené ve veřejných prostorách, kde se zhrubne jako vícero lidí najednou, dejme tomu. Ať se každý stará o svoji imunitu, o svoje zdraví, ať si každý vlastně nechá píchnout vakcínu od jakéhokoliv výrobce dobrovolně, když chce. Ale nevím, proč bychom my za to měli být perzekuováni a víceméně ještě být spolupachatelé na likvidování zdraví našich dětí. Jako my na ty demonstrace chodíme proto, že bojujeme za svobodu, svobodu naší země, nás občanů a našich dětí. Řekni, já myslím, že není úplně od věci říct, jaké máš čerstvé zprávy třeba z Ruska, jak oni se tam vlastně vyvedou, že jo?
No tak,
jestli oni vůbec vědí, co to je lockdown. Nouzovka.
Já mám v Rusku kamaráda, který tam dělá, pracuje tam už léta, nějakých 14 let. Tam pracuje jako šéf jedné nadnárodní královské společnosti v Moskvě. A tam to vyřešili tak, že informace ze včerejška. Vše je otevřeno, restaurace, kavárny, muzea, Tretiakova galerie jede. Jedou divadla, jedou koncerty, všechno funguje. A lidé, a postavili to tam vše na té dobrovolnosti, to znamená, že když chceš se nechat naočkovat, píchnout Sputnik, když nechceš, píchnout nic. Chceš nosit roušku, nos si roušku. Nemusíš mít roušku, nikdo tě nebude sankcionalizovat, nikdo po tobě nebude házet kameny. Školy, školky, univerzity, všechno tam funguje na úrovni jako před covidem. To jen tak jako na okraji, jak to funguje v Rusku. My ty zprávy nemáme, nás tady zasypávají jinými šílenými hrůzostrašnými historkami ze západní Evropy, ale takhle to funguje u našeho východního Slovanstva.
Než budeme pokračovat, tak na odlehčení jedno tajemství.
Thank you. tajemství mi prosím nech, mě nenamluvíš, že nechápeš, nenechám si vzít, dělej co chceš, jedno tajemství. Někdy se mi zdáš jak detektiv, věděl by si rád, kolik mám bych, po stopě pak dát se každé z nich, ti nedovolí. Já překazím tvoje pátrání, dám hlavoblesky svým. Jedno tajemství mi prosím nech, mě nenamluvíš, že nechápeš, nenechám si vzít, dělej co chceš, jedno tajemství. Koho ráda mám, zkus vyšetřit, zas mi připadáš jak detektiv, na základě fakt, co o mě víš, se moc nedozvíš.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu dnes, jak už víte, s Ilonou Čákovou, Romanem Horkým a Oldou Duchoněm. V tuto chvíli si povídáme o nemoci COVID-19, o hysterii, která kolem ní panuje, o vládních nařízeních, která nefungují. Takový je COVID-19. Teď se do naší společné diskuze hlásí Olda Duchoň, který chce doplnit to, co slyšel před písničkou.
Já Romana doplním a já to doplním takto. Když řeknu vápno, tak si to málo kdo, Roman si to bude pamatovat, že to je vápno. Bylo to v jednom filmu, hrál tam jeden černý ošek, jmenuje se Ibrahim Majda. A je to vápno, je to naturalizovaný Slovák v Mali. Já jsem s ním v kontaktu, on je momentálně doma v Mali. My jsme se tady domluvili, jestli uděláme 22. nebo 24. to, co děláme teďka, tak uděláme s Ibim, my jsme Ibiho měli. Ibi je zrovna takový bojovník a on je dneska
dneska v Mali, v Bamaku doma, a tam se nedělí nic, tam se hrají koncerty, tam se chodí do restaurací všude. A to jenom, nejenom...
Neví co, já věřím tomu, že v té Africe to tam takhle...
Tak, pozor, a ještě to doplním, jo? A ještě mám Michala Šopora v Americe, tam jsou takový bledě modlím, akorát jsou trošku pomatenější, a vrátil Řeholu, kterého mám dohodnutého v Austrálii, a moje neteřinka je na Novém Zélandu, takže mám to tam z první ruky a tam to prostě funguje všechno. Ano, oni se zaizolovali jenom tím způsobem, že když prostě přiletí letadlo, tak lidé musí na 14 dní do karantény a pak se nic neděje a všechno funguje tak, jak má. Je zajímavé, že to nefunguje tady v Evropě, že to funguje v Číně, tam to taky funguje, ale další velká zajímavost je ta, že proč tyto zprávy musíme my tahat od svých známých po světě, když máme veřejnoprávní média, která by měla říct, tak to funguje kdekoliv jinde, a ne od rána do večera, jak to u nás nefunguje, jak je špatně, jak máme nakažený a že se u nás
nechtějí
to říct.
A oni taky nemůžou.
No jo, tak
oni nesmí.
To je problém těch, kteří to dělají, no tak se na tom podílí, že jo. Víme, že už na to někteří doplatili, ten Stanovi, ten Kučina třeba, jo. A to je to špatně, no. To my jsme to s Romanem probírali včera po telefonu, myslím, že je špatně to, že si lžeme, pak máme ty spekulace, no a o tom to je, že když si vzpomeneme na bolševika, tak jsme naočkovaní všichni a problém jsme s tím neměli. Ale dneska já mám problém s tím z jiného prostého důvodu. Jestliže je ze všeho jenom kšef, tak jak já můžu té vakcíně prostě věřit a tak dále. Jo, prostě je mi to v celku čumafu, kdo chce, ať si vezme vakcínu i za mě, ale já bych strašně nerad, aby skončil nějakým detenčním ústavu, tak jak to je míněný v Sasku, jo, kde prostě mě zavřou, že prostě nechci. Ne, já se seberu a půjdu klidně do Grónska, mě to úplně jedno, ten život je takovej, že hoří nám ten knotek, až dohoří, tak jsme skončili, to je jediná demokracie, říkám, na světě. A co naše děti? Ano, to je ten problém, to je následně, už jde o nás.
O nás, pokud tam je, samozřejmě primárně jde o moc, jde o primárně. A já bych se teda ještě, ano, vrátila k tomu, že měli bychom mít a musíme mít svoje svobody a rozhodnout se, jak naložíme se svým životem, se svým zdravím. Já teda musím zmínit, že se mě ale velmi nelíbí návrh, který chtějí uzákonit. A to ten, že děti školou povinní, samozřejmě studenti, každodenní testování při vlastně školní povinné docházce. Což mě teda naprosto drtí. A vím, že nejsem jediná. Nás, rodičů, matek a otců, je ale mnoho, kteří jsou zásadně proto, aby jejich děti každé ráno byly tímto způsobem citově vydírání a frustrování, aby se nechali jaksi testovat. A v podstatě ty testy nejsou ještě ani jasný. Já nevím, jestli si dovedete třeba představit, že vaše dítě půjde ráno do školy, takže bude muset jít s nějakým větším časovým předstihem. A zamysleli jste se třeba nad tím, jako čím si budou kloktat ty dutiny ústní, co bude obsahovat vlastně to, ta tekutina, co v ní jakože bude, aby teda detekovala jaksi ten protein?
Je to následný problém už jenom v tom, že když si vezmeme, že se vymýšlí vakcíny, vymýšlí se vakcína i u nás, vývoj ve vymýšlení se u nás zastavil, že nakoupíme někde jinde, tam je nenakoupíme, protože jdeme tam.
Z toho, toho plyne úplně jednoznačná rovnice, to prostě nezvládli. Celá Evropská unie to nezvládá.
Ale zvládli to, když si dali podměny.
No tak to nevím, já nesleduju tohle, ale to, že to nezvládají, je jasná. Pfizer, AstraZeneca, všechny tady ty vakcíny, které byly připraveny pro náš národ, tak zkrátka nejsou, že? Jsou napíchaní pouze určitá část populace. No a na ty zbylé zřejmě bude ohromné štěstí, když nám Rusové pošlou Sputnik 5. Já se tomu samozřejmě jako by tak jako lehce usmívám, měli by se hlavně ti, co se nejvíc bojí, nechat naočkovat. Měli by se ochránit staří lidi, protože na ně to fakt skáče. To je ohrožená skupina a na ně myslet. To by měl vůbec, měli se mi zdat všichni, ale ti, co jsou, se cítí být zdraví, a já si myslím takhle, že každý z nás, každý z nich cítí, když mu je, co je. Takže když na mě jde uvozovka moribundus, ne, tak nikam nejdu, nebo si vezmu ten náhubek a jdu si koupit rohlíky třeba do obchodu. Tak my to samozřejmě všichni víme. Já bych řekl, že 90% těch nezaslepených lidí, že ty hry v těch obchodácích, obchodáků je v jeden okamžik 12, 15 lidí. A nikomu nevadí, lidi tam korozují 2-3 hodiny. A prakticky nikdo se v obchodě nenakazil. Mě by zajímalo, kde ti lidi prostě ty bacily chytili. Ale to je jedno, to je prostě jenom otázka, jo, to je moje zamýšlení. Co se týče těch starších našich přátel, spoluobčanů, tak na ty potřeba doma. Já mám pocit, že tady ten COVID-19 skutečně vymyslel.
Když se podívám na ty kroky v minulém století, 20. 30. léta, a teď když si to převede na dnešní dobu, no tak jsme to... Bohužel, to je to nejsmutnější.
Ne, není to potvrzeno.
Není to potvrzeno. Vše ukáže čas a jenom na tom, jak lidi začnou přemýšlet, tak když budou přemýšlet nejenom na den dopředu, ale když se podívají ještě po spánku, jak jsme to dostávali i někdážně, co to s náma udělá salamovou metodou, že tak taková první markantní věc, která byla, tak bylo zakázání kouření v restauracích, kde se kouřilo x stovek let.
Ano.
A najednou se prostě zakázal kouřit. Já nekouřím, ty minimálně, že? A je mi to úplně jedno, jestli tam ti lidé kouří nebo nekouří. Já si přece chci vybrat restauraci, hospodu, buď kuřáckou nebo nekuřáckou. A to stejný očekávám, že by měl ten majitel a ne striktně nařídit. A co se stalo? No nestalo se nic. Že jo, viděli jsme teďka, nebyly takové zimy, ale teďka, když už máme zimu tady, tak jak to jenom pukali ve dveři, že cigaretu vykouřili na 3x a zahodili a klepali se tam zimou. Proč? No a když se budou klepat, no tak chytlou tu horší chřipku a ono to takhle pokračuje. A když si to spousta lidí vůbec uvědomuje, že je to problém je úplně někde jinde. No a jak je vidět, tak se to daří a to se daří velice dobře, protože v rámci toho hesla rozděluj a panuj, tak rozdělit národ na rouškaře, nerouškaře, levy, pravy, ze severu na jih, a ne, aby se lidi vůbec, nedej bože, aby se združili v restauraci. Co kdyby si dali pár drinků a řekli, tak už je toho dost
a
den.
A to je právě ta věc, co ti politici nedělají, že místo, aby ten národ spojovali a aby akceptovali názorový proud té skupiny. Oni to nedělají, oni to vůbec... Tady je v podstatě, musíme poslouchat jenom jeden jediný názorový proud. Takhle to je. A bohužel teda i prezident, který by měl být nad tím vším, tak to byl pro mě absolutní šok, když na podzim prohlásil, že nejlepší umělec je hladový umělec a že umělci, když mají hlad, tak v podstatě nemají co jíst, tvoří ty nejlepší písně. Já bych ho možná i dal za pravdu tomu Milošovi, ale to bych nesměl mít tolik závazků. A nesměl bych mít tolik za sebou. Už bych nesměl být tak star, jak jsem teď. Řekněme vám, že profesionálně dělám muziku 33 let. Že se tím skutečně jako stačím uživit. Někdy hůř. A to jsem opravdu nečekal. To už je opravdu výplod choré hlavy. Bo možná to byla jakási nadsázka, ale tohle si prezident
to těžko.
V žádném případě nemůže dovolit.
Nehledě na to, že v cizině si umělců společnost i vláda váží víc, proč tomu tak není u nás? Proč si dovolí říct prezident?
Já vám to řeknu ještě jednu věc. Že mě spousta lidí píše ty hnusy, stejně jak jo, ne? Jsem se tady dočetl, že jsem...
Ale pozor, těch hezkých, kladných, pozitivních jako zpráv,
Je většina,
to je 99%. Jsem tam falešní pejky, hejtři, prostě víme o vás, víme, že jste placení, že musíte rozhazovat diskuze v těch vláknech. Samozřejmě mezi vámi jsou i vyděšení, což je mi strašně teda líto, že se tak strašně bojíte o tu situaci, o ten svět, o to všechno. Ale, jak říkám, 99% jsou nádherné zprávy. kdy nám děkujete za to, že za vás bojujeme, že jsme odvážní, že máme srdce na správném místě. Za to vám patří velký
děk. To je super. Kolikrát to člověk čte, já mám plně slzy v očích, když vidíme ti lidi, cítí, že mají fakt jako, že mají to, jak ty říkáš, že mají to srdce, že mají to myšlení na podobné bázi, jako máme my. No ale chtěl jsem jenom říct, že třeba z těch hnusů, když tam někdo osečil, ať už jdu dělat rukama, jo. A já nebudu tady nikomu vysvětlovat, že mám sebou tolik let života a celý život jsem tu muziku nedělal, taky jsem dělal po hranových dolech několik let, taky jsem dělal potrubáře, dělal jsem černá řemesla a tak dále. A v podstatě těch 33 let, co dělám teď tu muziku, tak s těma rukama dělám taky jako kytarista. A musím být pořád tu ruku rozcvičovat. To nejde prostě, že se na to pár dní vykašlu. Ty klouby, tu hnu, musím být pořád připraven. Takže těma rukama skutečně dělám neustále.
Makáš. No, teď ne, no, teď máš jako ha, veger, ale no nejenom, že pracuješ rukama, ale taky si tu práci musíš sehnat. On ti nikdo nedá, protože ty jsi zaměstnancem sám sobě.
To je další věc.
Což je další věc?
My nemáme s Ilonou žádné manažery, žádné korporace nás nepodporují, takže proto nám tady ten roční lockdown nebo tady ty zákazy toho vystupování takhle škodí.
Vyjmenovali jsme opravdu dost záporů epidemie COVID-19 lockdownu.
No, je to na tom není nic pozitivního.
Není, ale...
Já nevím, koho by tohle bavilo. Tohle snad nemůže nikoho bavit. Jako já se s tím nedokážu už celý rok vyrovnat. Mě to strašně trápí a užírá.
To většina z nás...
Jediná cesta, co je z toho ven, tak... Vzít si zase tu kytaru a jít si někde zaválet s kamarádama. My se samozřejmě scházíme underground. Jo? Že se sejdeme někde v lese a zaspíváme si u ohýnku, jo? A u flašky rumu, což má taky něco do sebe. Jo? Ale nejde to tak dělat do nekonečna.
Přesně tak. Ale když jsme zmínili distanční výuku, pak jsme zmínili ten nenahraditelný osobní kontakt, ať už dětí, rodin, přátel, pak samozřejmě zákaz zpěvu, zákaz hraní, kontaktu umělců s diváky i diváků s umělci. Ale píše tady Tomáš. Zdravím a moc fandím oběma hostům. Jsme rádi, že jste. Jen s vámi to jsme schopní přežít. Chci se ale zeptat. Už dlouho jsme všichni hodně doma. A kdo ví, jak se bude situace vyvíjet. Lze se vůbec vyhnout ponorce? My už to doma nedáváme. Čemu se právě teď nejčastěji věnujete, abyste se nezbláznili? Tomáš, Ilon.
Hele, ponorce. Tak samozřejmě, že by to bylo asi úplně divný, kdyby občas se někdy něco u nás nezajiskřilo. Každopádně naštěstí teda můj manžel má práci, takže má své samozřejmě pracovní aktivity, má své programy, má svůj nějaký harmonogram, nějaký jako denní režim. Já se teda jak si starám a věnuju se hlavně domácnosti. Můj starší syn je doma teda na distanční výuce, mladší Dominik chodí teda do školy, takže já v podstatě ano, vlastně udržuju to teplo domova. Vlastně starám se o ten obsah těch hranců a naštěstí máme prostor, takže si můžeme každý jakože separátně zalíst, když zrovna potřebujeme mít svoji chvilku na rozjímání, prostě na psychický odpočinek, ale já myslím, že to zvládáme jako rodina poměrně velmi dobře, že jsou na tom mnozí mnohem hůř a my se taky snažíme prostě jako jezdit aspoň nahory, jak říkal Roman, procházet se v přírodě, přes to všechno okleštění aspoň mít nějaké prožitky společné a zážitky, které nás jako stmelujou. A v podstatě jedno jediný takový minimální pozitivum, které shledávám teda na této covid krizi, je to, že nás v podstatě ta doba ještě víc semkává, že ještě víc si uvědomujeme to štěstí, že můžeme být pospolu, že se milujeme, že jsme zdraví, že se máme.
Ona ta doba vlastně nám ukazuje taky, kdo je kdo. A to teprve poznáváme pravou tvář všech lidí. Taky to má cosi do sebe. Jo? Protože opravdu, protože jenom vykládat o ně, že je dobrá, a za zády vykládat nikam neberte, když ona neumí zpívat, já to nemůžu odmítit, jo? Protože já bych to, proč bych to dělal, ale prostě tak to funguje a kolik lidí, když řekne nějaký svůj názor, tak oni dá prostě ruce pryč, aby to někomu neuškodilo. Já obdivuju vlastně tu odvahu obou dvou, že si z kůží natrchala, do toho člověku nic jiného nezbývá. A tomu, který je kritizuje, třeba ten pan nutil, aby prostě za rok nebyl úplně zase, nebyl na té stejné lodi, protože ono to jednou třeba dojde ty penízky, nebo prostě ten život, ona se mu náskrát stěhovala, tak zamotá a je to ze dne na den, jo? Že se to člověk ani nestačí uvědomit. A to je právě to, že na to ti lidé nepřemýšlí. A ti, kteří, já jim říkám, to jsou ti kolaboranti, jo? Kteří s náma tu hru nekalou nějakou hrají, tak zapomínají na spoustu věcí z minulosti, že oni nejsou ten vrchol toho, té pyramidy. Oni jsou mezičlánek. A ty mezičlánky jdou hned v řadě za těma, kteří jsou na tom nejnižším stupni. A
to jsem ti říkal,
co by si měl vědět.
To jsem neříkal.
Přesně tak.
Ty říkáš, Ilon, že tě, nebo že nás všechny, covid stmeluje, nebo alespoň některé z nás. Ale Stano se zamýšlí...
Já jsem neřekla všechny, já jsem mluvila o sobě a o mé rodině.
O rodině. O rodině.
Já jsem mluvila vlastně o našem rodinném zázemí.
To ano, protože nevím, Stano nevím, se všechny zamýšlí nad tím.
Že bych všechny takhle stmeloval a měl tenhle ten aspoň jediný pozitivní dopad, tak já bych byla nejšťastnější člověk ve vesmíru.
To ale se bohužel nepodaří, protože i Stano se zamýšlí nad tím, co s námi udělala pandemie, jak nás covid rozděluje, jak se vzájemně udáváme, jaký jsme nevraživí, jaké píšeme komentáře na sociálních sítích. Říkal, taková společnost takhle rozdělená nebyla ani v době války. Budeme ještě vůbec schopni po covidu žít dál? Romane.
No budeme. Já jsem jenom chtěl tady ukázat, že jsem Iloně, že jsem z té skleničky pil a že pijeme z jiné sklenice, že nám to nevadí, že to je naprosto v pořádku. A jak budeme žít, no tak budeme aspoň vědět, kdo je kdo. Já si pamatuju převrat v roce 89 a z velkých komunistů se stali komunistovíci. A ten národ byl taky úplně, řekl bych, to taky pamatuješ, ona to pamatuje, tak ten národ byl taky jakoby na Maďaru, že jo. A teď si myslím, že je to ještě o to horší, že tehdy nebylo nutno udávat, tedy jsme věděli, kdo je kdo. Ale teď nevíme, odkud to přijde, to udání. Jo? Protože tady se ten národní sport, to udávání se příšerně rozmohlo. A já se kolikrát nestačím divit, odkud přichází informace o tom, že ten neměl náhubek, ten někam odjel, ten byl mimo domov. To je opravdu máme k zamyšlení a to, co vidíme kolem nás, tak to je ten styčený palest. Připadá mi to tady, to, co mi vyprávěl můj děda, jak v těch 50. letech se vlastně přetransformovala naše společnost, vlastně na příprava komunistické společnosti. A jak ti lidi už, ti, co byli proti, tak najednou se přidávali a jak to mezi těma lidma začalo houstnout a jak se začali taky navzájem udávat a co z toho potom vznikalo. A jaké z toho byly procesy. Já si myslím, že kdyby bylo 50. leta, tak my jsme tukově s mnou nějakým monster procesu. Nebo už jsme jedni z čekatelů. To, co fakt jako nám dávají, hlavně teda Iloně. Zase říkám, musím se Iloně zastat, protože je to žena. A k ženě by se měli muž, lidi chovat slušně. To je zásadné. Takhle jsem byl vychován. A když opravdu, když čtu ty komentáře mužů, tak říkám, to jsou absolutní. Říkám si, prosím, vy jste absolutní sráči, si nemáte vůbec tady co vyjadřovat, kde je jaká etika, kde je gentlemanství, kde je pochopení, porozumění, soudci, nevíte nic.
No, ono, já když řeknu, si myslím, že ono se to, že jo, říkal jsem 20. 30. pak byly 40. léta minulého století, pak byly 50. léta. Dneska, když si to člověk veme, tak já říkám, je to vždycky o lidem, můžou se jmenovat, jak chtějí, jestli jsou křesťané, nebo tohleto, nebo onohleto. Jestliže ti lidé v sobě mají víc toho špatnějšího, toho zla, tak dobří prostě nebudou. Bohužel, vždycky je doba, ta sinusoida, že oni se dostanou k vládě. A pak to zákonitě padne. No, když my jsme teď na tom tak dalece, že může skončit v podstatě celý svět, ale neroznášejme kůry, těšme se na jaro, že konečně zase uslyšíme a uvidíme naše známé umělce vystupovat veřejně a byli jsme tomu strašně rádi, protože to schází všem.
Já se na tom slyším. Už aby to bylo. Já jsem si vlastně loni k mému jubileu jsem si vydala desku, CDčko, která se jmenuje Jemně půl. A v podstatě jsem se těšila na to, že budu představovat publiku, že udělám koncertní šnudu, narozeninové koncerty. Teda. A samozřejmě to mi bylo zakázáno a o to víc se těším, až by mi měli fandové, skalní i neskalní, noví i staří, až se s vámi budu moct potkat a budu vám konečně moci to moc vysvětlit.
Já tu mám ještě dvě otázky, odpovězme i na ně. Radim píše, ptám se Romana, protože Kamelot je pojem a mám všechno, co kdy vydal. Přežije kultura tuhle pandemii, přežila všechno. Ale nestane se, že najednou bude těch umělců o hodně míň?
Řekl bych, že nás bude určitě míň. Zůstanou ti, kteří na ten pracák nepůjdou. A já teda sám za sebe můžu říct, že mě, když jsem o to ještě v těch 80. letech tak bojoval, abych mohl se živit tím, co umím, to, co miluju, tak mě na pracáku nikdo neuvidí. Ani se nenechám fotit někde v obchodě, u pokladny nebo v nějakém skladě. Tu radost tím neudělám. Takže já rozhodně budu pokračovat ve své hudbě, v tom, co dělám, ať se to líbí každému, nebo ne, ale prostě já si jdu svou cestu. Nenechám se zotročit. Tady to tím novodobým, těma zákazama a tou situací, která se vyvinula. Teď jsem tam pilovi, tím jsi na tom.
Tak já jsem pořád ještě zpěvačka, teda doufám. No, jsem, i když roku ne před lidmi, ale doma se zaspívám. Už tam se mi to tak krásně rozlíhá. Ano, já se zaspívám, a teď poslouchám, je to hezký.
A potom jenom mě zavolám a říkám, já ještě slyším tu ozvěnu.
A je tu poslední otázka povídání s Helenou na rovinu, ta je od Jany, Marty a Karly z Kladna. V závorce holky z Kladna vám fandí, poslouchají vás a nedělejte si nic z záporných názorů. Vyhazujte je do koše a nečtěte je. Co byste přáli našim posluchačům je podstatné. My bychom chtěli slyšet něco jako poselství nebo radu, kterou budeme dávat dál a která nám pomůže přežít další dny. Holky z Kladna.
Děvčata z Kladna, hlavu vzhůru. Nesmíte se bát, protože strach má blízko k chaosu. A když ztratíte hlavu, můžete ztratit i tu víru a naději, že bude. A starejte se o svou duši, i o své tělo, o svou imunitu. A nevěřte všemu, co vám kdo napovídá. Zkuste si dělat i svůj vlastní úsudek. Zkuste si najít i zdroje jiné, než jenom naše mainstreamová média. Zkuste si o tom povídat s lidmi. Ostatné je, že jsme s vámi a že ve vás věříme v to, že máte zdravý úsudek a otevřené oči. A dokud budete, tak my se vám budeme snažit. Seď se to bude dál. Pomáhá.
Děkuji, tolik Ilona Čáková. Teď Roman Horký.
No tak já zdravím nejenom dívky z Kladna, položili otázku. Zdravíme všechny diváky a posluchače Svobodného vysílače. Zdravíme na Slovensko, naše bratry a sestry na Slovensku, anebo sestry a bratry. Rozhodně nevěřte korporátním médiím. To je prvořadná věc. Úsudek, názor si udělejte vždy sami. Já myslím, že každý člověk má v sobě takovou tu skříňku, kterou si když si otevře, taková ta skříňka toho selského rozumu, když si otevřete, tak zjistíte, že to není všechno tak, jak to skutečně nám líčí. Láři. A zůstávejte zdraví, no a pokusíme se to nějak překonat, i když já jsem v tomhle větší pesimista, než třeba Ilona, na to nevidím tak jednoznačně, že to v brzké době skončí. Myslím si, že se to ještě celý letošní rok potáhne. A pokud bychom začali hrát oficiálně, tak to vidím až tak na rok 2022. Protože to, co se bude dít letos, to se ještě nebude opravdu stačit divit. Já to nějak tak vnitřně cítím, ale budeme se dívat do budoucích časů s lehkým mírným optimismem. Říká nějaký politik. Mírný optimismus nastává. To mě teda nastává, ale vím, že underground, ve kterém jsem vlastně vyrostl, ještě v 80. letech, kdy nám zakazovali dokonce i hrát kamelo v roce 83, kdy jsme zaspívali na politické písni nevhodnou píseň. Na krajském kole politické písně jsme zaspívali píseň pro člověk a tam byl text. Proč, když je nám 18 let, musíme rukovat, nejdřív nás učí zabíjet a teprve potom milovat. A Kamelot měl útrum 2 roky. No, naštěstí teda šel jsem na vojnu jako nabíječ tanku, možná i proto mě vzali na takovou krásnou profesi vojenskou. Tak jsme to potom nějak překonali, než se na to nějak zapomnělo. Přál bych se, aby se na tohle období zapomnělo a nebudu nikomu vyčítat, že měl jiný názor, protože pamatujte si jednu věc. Strach má velké oči.
Přesně tak. Děkuji. Olda Duchoň?
Tak řekli to za mě krásně. Já jenom říkám, jak Roman naznačil, že ten rok bude asi tvrdý. Já s ním naprosto souhlasím. A jestli vůbec ještě půjdeme k nějakým volbám, tak bych chtěl, aby si zvolili lidi, kteří nás povedou, ne kteří nám budou vládnout.
Ilona Nahrad.
Tak.
Děkuji. Tolik povídání s Helenou na rovinu. Já děkuji vám, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, za otázky i za pozornost a věřím, že se uslyšíme zase příště. Naslyšenou.
Naslyšenou. Děkujeme všem.
Ten sen, co ráno otvírá čepel s perlečovou střenkou, ten už vícekrát se mi zdál. V něm rozpoznávám známou tvář, jméno rozmazané rtěnkou, a já vím, ta tvář je andělská. O Gabriel, odkud já ty oči znám, někde v dávných snech, na tvůj amulet přísahám ztracený ráj, ztracený ráj. Padá černá sůl na bílý sníh, nad ním silueta září, jenom křídly skrývá svoji tvář. Ten sen chce po mně víc, než mám, hledám vysvětlení v snáři, a já vím, ta tvář je andělská. O znám, jsou jak bílý sníh, na tvůj amulet přísahám.
ztracený rád.